Nu aș vrea să ne ocupăm atât de mult de ce înseamnă gelozia lui Dumnezeu, ci mai degrabă ce anume stârnește gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu când spune, sunt un Dumnezeu gelos, pe baza a ce spune lucrul acesta? Spuneam că nu poate să apară termenul de gelozie, în același timp de loialitate, atâta timp când nu apare termenul de relație. Și atunci, ce anume relație are Dumnezeu cu noi de a ajunge să se declare un Dumnezeu gelos? Gelos pe modul în care noi ne comportăm, pe acțiunile noastre care stârnesc gelozia lui Dumnezeu. Am reușit noi să înțelegem foarte bine ce înseamnă și ce anume stârnește gelozia lui Dumnezeu și încă un lucru pe care aș vrea să-l înțelegem cu ajutorul Domnului este cum anume se simte Dumnezeu în momentul în care îi dăm, să spunem așa, motive ca să fie gelos. Și pentru aceasta este versetul în care este declarat lucrul acesta din Exodul la capitolul 20, dintr-una din poruncile lui Dumnezeu care spune așa mai exact, porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Și de aici încolo arată ce înseamnă gelozia lui Dumnezeu sau cum acționează Dumnezeu în baza acestei gelozii, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. În contextul acesta al geloziei lui Dumnezeu și al modului în care se comportă Dumnezeu în baza acestei gelozii, atunci când spune sunt un Dumnezeu gelos și pedepsesc nelegiuirea părinților în copii și în același timp mă îndur până la al miilea neam, haideți să vedem o acțiune a poporului Israel care a stârnit într-un mod destul de direct gelozia lui Dumnezeu. Și acțiunea aceasta o găsim descrisă în 1 Împărați la capitolul 19 și vă invit să citim din capitolul acesta versetul 18, care spune așa: dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Până săptămâna aceasta vă mărturisesc sincer că nu mi-a atras atenția atât de puternic versetul acesta, în special ultima parte a versetului care spune atitudinea pe care au avut-o acești oameni față de Baal, mai exact de fapt atitudinea pe care aceștia n-au avut-o, dar alții au avut-o. Și spune că, pe de-o parte, și-au plecat genunchiul, mulți dintre cei din poporul Israel, doar 7.000 n-au făcut lucrul acesta și după aceea spune că l-au sărutat. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce vă vine în minte în momentul în care, la nivel de sentimente, în momentul în care citiți declarația aceasta? Auziți că cineva a sărutat pe altcineva. Haideți acum să ne punem puțin din perspectiva lui Dumnezeu și să vorbim mai întâi pentru cei care sunt căsătoriți. Sunteți bărbat sau sunteți femeie? Nu contează. Sunteți bărbat. Să luăm mai întâi exemplul acesta. Sunteți căsătorit și vă iubiți soția ca pe nimeni altcineva. Și într-o zi, nu e că v-a spus cineva, că ați auzit, că sunt vorbe pe aici pe acolo. Dar într-o zi, poate că după ce au fost mai întâi vorbe, după ce au fost tot felul, într-o zi, mergeți pe stradă și când să dați colțul la o stradă și vedeți intrarea într-un parc și acolo, în parc, este soția dumneavoastră care se sărută cu altcineva. Spuneți-mi cum vă simțiți. Sau situația inversă. Sunteți în locul acela și îl vedeți pe soțul dumneavoastră care tocmai sărută pe altcineva. Spuneți-mi dumneavoastră, cum vă simțiți? Și atunci ne întoarcem la declarația din capitolul 20 din Exod, acolo unde este porunca a doua care spune: eu sunt un Dumnezeu gelos. Spuneți-mi, ce vă vine în minte în momentul în care vedeți scena aceasta? Acum mergem mai departe cu scena și la un moment dat, soția dumneavoastră care e acolo și se sărută cu altcineva, își dă seama că sunteți acolo și că ați văzut. cum vă așteptați să reacționeze? Sau soțul? Sunteți acolo și dintr-o dată o privire fugară se transformă într-un fulger. Soția dumneavoastră e tocmai pe partea cealaltă a străzii. Cum vă așteptați să reacționeze? Vă duceți la ea și ea să spună: hai mă că n-are nimic. N-are nimic. S-a întâmplat și te-am văzut. Ești drept că m-a supărat așa puțin. Da, n-are nimic. Las că o rezolvăm noi și pe asta. Dar de ce? Spuneți-mi, dar de ce vă deranjează așa de tare? Ce anume se rupe? Unde anume lovește lucrul acesta? Că la urmă poate să vină și să spună: că a fost doar un sărut, n-a fost nimic. Mai mult decât atât, așa, doar la, așa ca să mă simt bine, dar nici n-am simțit nimic. Parcă mai contează, știi? Dar de ce totuși imaginea aceasta, și aș vrea să avem în minte imaginea aceasta, deși poate că nu e neapărat potrivită imaginea asta pentru o oră de predică, dar se întâmplă exact același lucru când noi, asemenea celor care în timpul lui Ilie, alții decât cei 7.000, noi îmbrățișăm ceva, vreo plăcere din lumea aceasta, sub ochii lui Dumnezeu. Și dacă poate cineva să găsească vreun loc care nu e sub ochii lui Dumnezeu, eu nu cred. Exact același lucru se întâmplă. Și știți care este reacția noastră în momentul în care poate că mai avem așa o străfulgerare a prezenței lui Dumnezeu, pentru că noi suntem convinși de prezența lui Dumnezeu în locul acesta, dar nu doar în locul acesta. Și dintr-o dată, în momentul în care suntem într-o situație dintre aceasta, suntem surprinși de o străfulgerare a prezenței lui Dumnezeu, dintr-o dată ne dăm seama și spunem: ai, că Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu e bun. Și după aceea venim înaintea lui Dumnezeu și înălțăm o rugăciune de pocăință și uneori rugăciunea de pocăință poate să însemne: Doamne, noi știm că te-am supărat și te rugăm să ne ierți. De parcă acest supărat este că, nu știu, am vorbit prea tare și am făcut zgomă și te-am deranjat puțin. Și nu este atitudinea aceea de pocăință, de lacrimi și de durere și care să fie proporțională, să spunem așa, cu răul pe care l-am făcut. Proporțional nu în sensul că lacrimile noastre o să șteargă răul pe care l-am făcut, ci proporțional doar în sensul trăirii. De ce totuși lovește lucrul acesta? De ce doare lucrul acesta? De ce spune Dumnezeu? Și avem multe exemple în Sfânta Scriptură. Dacă e să mergem între profeți și profeții mici și în Isaia, în Ezechiel, în Eremia, unde este descrisă relația poporului Dumnezeu. Și că te-am luat de când erai o fată tânără, mică. Și te-am luat ca soția mea. Și tu te-ai uitat după toți cei din jurul tău și te-ai dus după unul și te-ai dus după celălalt. Asta e imaginea pe care o folosește Dumnezeu. Și în descrierea pe care o face Dumnezeu spune: m-a durut foarte tare. Dar de ce să-L doară pe Dumnezeu așa de tare? De ce doare lucrul acesta? Pentru că noi am văzut doar imaginea și am încercat să creăm tabloul puțin mai devreme și ne-am văzut pe noi în situația aceasta și ne dăm seama că și pe noi ne-ar durea foarte tare. Dar de ce doare lucrul acesta? Pentru că, așa cum este descris și aici, și în momentul în care citim în versetul acesta, reiau versetul 18, în ultima lui parte, și spune: și a căror gură nu l-au sărutat, în traducerea acestui cuvânt care a fost tradus de Cornilescu în română, sărutat, termenul mai poate să fie tradus și printr-o atingere caldă. Adică cei care s-au apropiat cu căldură. Și lucrul acesta, de aici vine durerea, de aici vine lovitura pe care o primește o relație când se produce lucrul acesta. Am trecut și eu pe acolo și m-am atins de chipul lui Baal, pentru că aici era vorba de Baal. Eram și eu acolo, am ajuns în ultimul timp și nu mi-am dat seama și până la urmă mi-am dat seama și am plecat. Nu e vorba de lucrul acesta, deși Psalmul 1 spune să ai grijă pe unde-ți merg pașii, să nu te duci, să nu te oprești, să nu urmezi progresia aceasta care te duce până la urmă să fii captat de situația respectivă și să rămâi acolo în păcat, în mocirlă. Această atingere caldă este o apropiere pe care ai avut-o față de. Sărutarea nu este, hai să spunem așa, ca sărutarea icoanelor. Te duci acolo și pleci la o icoană sau... Nu, sărutarea despre care se vorbește aici, această atingere caldă, implică mult mai mult decât apropierea dintre, să spunem așa, buzele cuiva și obrazul sau o parte din celălalt. Nu e doar asta. Pentru că acum vreau să vă gândiți ce a simțit atunci când a avut loc primul sărut. Și acum, întrebarea aceasta este pentru cei care sunt căsătoriți. Cum a fost? Vedeți, de aici vine durerea, pentru că nu e doar am încercat-o și pe asta. Nu, ci e vorba de trăirea aceea, de tensiunea aceea pe care o trăiește o persoană atunci când intră într-o astfel de relație. Tensiunea aceea ajunge să bată inima cu putere, trăiești la maxim, cu maximă intensitate, și ceea ce reproșează Dumnezeu acestor oameni este faptul că au trăit cu intensitate legăturile păcatului. L-au sărutat pe Baal. Îți pierzi capacitatea de a raționa pe moment, nu te mai gândești la nimic, ești într-o plutire continuă. Și asta este ceea ce reproșează Dumnezeu. Nu v-ați mai gândit la nimic, v-ați dus, l-ați văzut pe Baal, l-ați luat în brațe pe Baal. În același timp, ce mai este rău? Ce anume doare în lucrul acesta? Doare că în momentul în care tu ți-ai văzut soția sau soția te-a văzut pe tine că se săruta cu altcineva, nu e vorba doar că acolo s-au întâlnit întâmplător în parcul acela, trecea unul printr-o parte, unul într-o parte și a zis, hai să încercăm și pe asta. Nu! Îți dai seama că în spatele sărutului aceluia e o întreagă relație pe care tu n-ai știut-o. Și te doare să știi că soția ta, partenerul tău, s-a întâlnit în ascuns cu celălalt. Și poate că a fost la început așa o privire nevinovată, s-au întâlnit doar ca să-și povestească durerea, că erau amândoi în aceeași situație. Și și-au povestit durerea și la urmă fugar așa și-au atins mâinile și știu eu cum au făcut până la urmă. Și toate lucrurile acestea, când stai să le realizezi, zici, wow, ce s-a întâmplat? Cum a putut să facă lucrul acesta? Cum a putut să mă lovească în felul acesta? Și în același timp aș vrea să vă gândiți încă o dată și să ne gândim cu toții încă o dată la imaginea aceasta, dar în dreptul lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu sunt lucruri ascunse, dar noi uneori avem impresia că facem lucruri în ascuns. Și lucrurile acestea, trăiri în ceea ce privește păcatul, dulceața păcatului, trăiri în ascuns, ție nascuns îți place. Și noi lucrurile acestea avem impresia că sunt nascunți, dar nu sunt nascunți, sunt în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vede lucrurile acestea. Și dintr-o dată, pentru că au fost nascunți, dintr-o dată, nu poți să le mai păstrezi nascunți, ies la iveală. Și atunci poate că află și ceilalți și vede și spun, dar ce s-a întâmplat? N-a fost așa dintr-o dată, cu siguranță. Aici este durerea. Nu în faptul că s-a întâmplat. S-a întâmplat odată. Că pentru a ajunge acolo, s-a început o relație. Și atunci Dumnezeu se uită, așa cum te-ai uitat și tu la soția ta sau tu te-ai uitat la soțul tău și l-ai întrebat, cum a început totul? Spune-mi, cum a început totul? Când? Vreau să știu totul. Și detalii să mai aduci. Așa și Dumnezeu, spune-mi tu ce s-a întâmplat, ce ți-a lipsit. Ce-am făcut? Te-a supărat ceva din ce-am făcut eu? De ce te-ai dus? De ce ai aruncat privirea mai întâi? De ce ai intrat în relația aceasta? De ce ai investit timpul tău în relația asta în loc să investești timpul cu mine? De ce? Și atâtea de ce-uri și atâtea întrebări rămân într-o situație ca aceasta. Și înțelegem în același timp durerea lui Dumnezeu. Și când spune lucrul acesta în versetul 18... Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați și anume pe cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat, o spune cu durere. M-au părăsit. Atât expresia aceasta, l-au sărutat, cât și expresia cealaltă, și-au plecat genunchii, implică de asemenea o anumită relație. Deși, vedeți, expresia cealaltă spune... Ești în mulțime, să spunem, luat puțin de mulțime și dintr-o dată sau plecat toți acolo și mă plec și eu. Nu cred eu acum, ți-ai plecat genunchiul, dar nu crezi. Însă eu văd aici o progresie și au plecat genunchiul, au fost prinși de situație, n-au avut ce să facă, n-au avut încotro, prinși de situație, dar până la urmă au ajuns să-l sărute pe Baal. Și lucrul acesta, așa cum spuneam, lovește și doare. Dar de ce? De unde a pornit totul? De unde a pornit relația aceasta? Și în același timp îl îndreptățește pe Dumnezeu să se comporte în felul acesta. Deși un soț care se simte rănit sau o soție care se simte rănită și cere explicații, nu o cere pentru că e îndreptățită să ceară explicații, ci cere explicații pentru că îl doare. Dar în același timp este și îndreptățit să ceară explicații. De unde a pornit relația aceasta a noastră specială cu Dumnezeu? Și aș vrea să avem în minte acum imaginea momentului în care noi am fost creați. De fapt, în momentul în care a fost creat Adam și Eva. Dumnezeu spune că a făcut ceva. Ce a făcut? L-a modelat pe om din țărâna pământului și după aceea i-a suflat în năr suflare de viață. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum l-a modelat? Cum a făcut de la modelat? De la distanță, așa, încerca să... Dacă l-a modelat din țărână, asta înseamnă că într-un fel anume Dumnezeu s-a plecat. Și l-a modelat pe om. Puteți să vă imaginați în același timp tot ce știm noi despre Dumnezeu, despre imensitatea unui Dumnezeu. Și plecându-se ca să modeleze o formă de țărână și forma aceea de țărână este omul. Și după ce s-a plecat și l-a modelat, spune că i-a suflat în nări suflare de viață. Cum i-a suflat în nări? Faptul că spune aici a suflat în nări nu ne arată neapărat sau nu încearcă să ne indice neapărat locul că i-a suflat în nări, ci faptul că a existat o apropiere. Și Dumnezeu s-a apropiat într-un mod cald. Și ceea ce era inert a avut viață din apropierea aceasta. Și Dumnezeu, din apropierea aceasta, din faptul că El ne-a creat, s-a apropiat de noi în felul acesta. A suflat în nări, cea mai apropiată situație, am putea spune, dintre Dumnezeu și om, momentul în care i-a suflat în nări suflarea de viață. Și omul după aceea se ridică, îl vede pe Dumnezeu, trăiește un timp lângă Dumnezeu și după aceea, cu suflarea asta pe care i-a dat-o Dumnezeu în nări, se duce și sărută pe altcineva. Și da, din poziția aceasta, Dumnezeu simte pe de-o parte durerea și din poziția aceasta Dumnezeu este îndreptățit să mă întrebe la urmă, ce faci? Ce faci? Unde te duci? De ce mergi prin locul acesta? De ce mergi pe calea aceasta? Dumnezeu ne-a făcut și din totdeauna am fost obiectul dragostei sale. Însă noi... Uneori, asemenea celor care au trăit în timpul lui Ilie, atunci când el credea că este singur, pentru că vedea pe foarte mulți care îmbrățișau păcatul, am ajuns să iubim altceva. Și putem să ne gândim, de exemplu, la minciună. Uneori te scapă din situații delicate, dar de foarte multe ori implică o apropiere, nu? Faptul că minți. Că te-ai apropiat de minciună, o folosești ca... În anumite momente trebuie să recunoști ceva și să recunoști ceva nu te simți foarte confortabil. Și atunci ca să te simți confortabil, ca să te simți bine, te apropii așa și cu amândouă mâinile îmbrățișezi minciuna și o săruți dulce. Și la urmă zici, ce bine m-am simțit. Trebuie să recunosc eu acum procese de conștiință. Apar și procese de conștiință din cauza că ai mințit. Sau bârfa. Dacă se întâmplă cumva să spună cineva despre tine ceva, nu-ți face bine. Ți-e rău. Dar cum a putut să zic așa ceva? Dar cum a putut să spună lucrul acesta fără să vorbească mai întâi cu mine, fără să se gândească, fără să... Dar dacă cumva vine situația ca tu să vorbești despre altcineva, atunci bârfa se prezintă acolo în persoană lângă tine, o îmbrățișezi dulce... O îmbrățișare caldă și o săruți. Și Dumnezeu se uită la tine și spune, ce faci? De ce? Ești al meu. Spune Apostolul Pavel, le spune corintenilor, am vrut și vreau ca prin ceea ce vă spun, prin ceea ce fac, să vă căsătoresc, să vă dau unui bărbat. Și trebuie să vă păstrați pentru bărbatul acesta. Și relația care se stabilește în Noul Testament între Domnul Iisus Hristos și biserică este relația dintre un soț și o soție. Și apoi știți că Sfânta Scriptură recunoaște ca motiv de despărțire adulterul. Și pe baza acestei afirmații aș vrea să vă întreb și să ne întrebăm fiecare, dacă așa stau lucrurile, de câte ori ar fi trebuit să se despartă Dumnezeu de noi până acum? Cu motiv biblic. Deci nu pentru că, nu, cu motiv biblic. Și totuși, în același timp, relația aceasta despre care se vorbește aici sau expresia aceasta pe care o întâlnim aici, care ne vorbește despre o relație, implică în același timp și dragoste. Multă dragoste. Implică în același timp însă și poate să implice și prefăcătorie. Multă prefăcătorie. Pentru că gândiți-vă la Iuda, el era nu în situația acestor oameni care îl sărutau pe Baal. El l-a sărutat pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă e să citim raportul biblic, este foarte frumos, sunt foarte frumoase detaliile pe care le adaugă cei care scriu Sfânta Scriptură și în special Evangheliile care sunt scrise din unghiuri diferite. Și Matei spune că i-a spus plecăciune, deci s-a plecat doar din cuvinte, nu s-a plecat înainte, a spus plecăciune și l-a sărutat. Dacă e să-l citim pe Marcu, Marcu spune că l-a sărutat mult. Nu era în situația oamenilor care l-au luat pe Baal în brațe, nu? L-au sărutat pe Domnul Iisus Hristos cu gânduri străine de iubirea lui Dumnezeu. Și gândurile acestea străine și cu o acțiune străină de dragostea lui Dumnezeu în inima lui, cu gânduri egoiste, poate se gândea la el, poate că se gândea că el o să fie salvatorul națiunii pentru că îl face să se trezească în sfârșit și să accepte împărăția pe care ar fi trebuit să o ia mai demult, cu gânduri egoiste în inimă, dorind să le arate celorlalți cine este Domnul Iisus Hristos, se duce și îl sărută, dar spune că l-a sărutat mult. Și poate că acest l-a sărutat mult vrea să însemne pentru Iuda, pe de-o parte, sărutul trădării, dar în același timp, fiind lângă Domnul Iisus Hristos, nu se putea desprinde de Domnul Iisus Hristos, pentru că poate că începuse să-și dea seama ce face. L-a sărutat mult. Așa cum spuneam, relația aceasta sau situația aceasta implică dragoste. Și noi putem să ajungem asemenea Domnului Iisus Hristos să iubim cu un gest sau cu un cuvânt. Vă aduceți aminte de descrierea pe care o face Marcu? Este singurul, de fapt, dintre evangheliști care face descrierea aceasta în momentul în care vorbește despre tânărul bogat. Spune că a venit la Domnul Iisus Hristos tânărul bogat, l-a întrebat și în momentul în care i-a răspuns, Marcu face o remarcă, remarcă care îi face pe unii dintre comentatori să spună că tânărul acesta bogat de fapt ar fi Marcu. Pentru că Marcu face remarca aceasta. Spune, și Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el, l-a iubit și i-a spus. Și după aceea a răspuns la întrebarea pe care l-a pus-o. S-a uitat la el, dar cum poți să te uiți la cineva și să-l iubești? Îl iubești din priviri. S-a uitat la el și probabil că, de aceea spuneam că sunt unii care spun că acesta ar fi Marcu, s-a uitat la el și acum Marcu începe să descrie ce a văzut când s-a uitat la el. S-a uitat la el și poate că se aștepta să-i spună, dar în loc să-i spună, l-a iubit. Și din privirea aceea, cel care era martor sau poate cel care a primit privirea aceea, l-a iubit. Și atâția cum să punem expresia aceasta în contextul cuvintelor pe care le-am citit din 1 Împărați, capitolul 19, versetul 18. Și anume, pe toți cei care și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat, dar noi nu mai ajungem poate până la sărutat, pentru că vedem că poți să privești și să-l iubești pe Baal doar cu o privire. Dumnezeu spune, eu te-am făcut, ești al meu, de ce te duci cu altcineva? De ce cauți în lumea aceasta plăceri care te depărtează de mine? Aș vrea însă, pentru că am vorbit în minutele acestea despre o relație care s-a rupt, pentru că așa era relația oamenilor acesta cu Dumnezeu, aș vrea să ne întrebăm și ce se întâmplă după aceea. Cum poate să fie refăcută relația aceasta? Ce face un soț care și-a înșelat soția? O soție care și-a înșelat soțul? Ce face ca să să poată să mai aibă o șansă, să spunem așa. Cum poate să mai meargă acel cămin mai departe? Cum poate să mai refacă relația dacă a fost deteriorată în felul acesta? Fiul risipitor a plecat de acasă și el tot timpul a fost în căutarea unei relații. Prima dată a plecat și a avut mulți prieteni. De ce? Avea nevoie de o relație, avea nevoie de cineva apropiat cu care să-și petreacă timpul. Când n-a mai avut bani, n-a mai avut nici prieteni. Și după aceea, în continuare în căutare de relații, de data aceasta relații care să-i aducă măcar subzistența, să poată să-și câștige existența. Și s-a dus la stăpânul unor porci. Fi vrut să mănânce mâncarea porcilor, dar nici lucrul acesta nu era posibil. Erau condiții destul de dificile, destul de grele. Și după aceea, dintr-o dată, se gândește să se întoarcă acasă. Și în momentul în care s-a întors acasă, e ca și soțul acela sau ca soția aceea care se apropie înapoi de soțul, de soția lui și cum se reface relația. Și spune Sfânta Scriptură în Luca 15:20 că tatăl când l-a văzut a alergat și a căzut pe grumazul lui. Și poate că fiul risipitor s-a gândit, nu, eu trebuie să cad înaintea tatălui meu. Dar a căzut tatăl înaintea lui. Și după aceea spune că l-a sărutat mult. Poate că nu e de ajuns un sărut ca să se repare relația aceasta. Ci e nevoie de mult. Dar când spunem mult, în primul rând e nevoie de dragoste. Și suntem siguri de dragostea lui Dumnezeu. De aceea, dacă am rătăcit prin lumea aceasta și din când în când, poate nu mereu, dar din când în când așa l-am mai îmbrățișat pe Baal și toate plăcerile pe care le produce în lumea aceasta, haide să-l părăsim. Nu o să moară. Nu se întâmplă nimic. Dacă moare, n-are nimic. Scăpăm. Dar nu o să moară. Și să ne apropiem cu dragoste. Cu acea trăire pasională, cu acea trăire a inimii care te face să te apropii de cineva cu atâta drag, să ne apropiem din nou de Dumnezeu, să trăim într-o relație potrivită cu El. La nivel individual, dar în același timp, ca și biserică. Și în felul acesta suntem siguri că în momentul în care se va deschide cerul și mirele va ieși în întâmpinarea miresei. În momentul în care se va întâlni mirele cu mireasa, noi făcând parte din mireasa aceasta, biserica lui Dumnezeu, sunt sigur că atunci ne vom bucura și Dumnezeu ne va primi în cer, în veșnicie, cu o atingere caldă, cu o sărutare caldă. Așa să ne ajute Dumnezeu.